ұлы тұлғаның алдында. Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Ұлы тұлғаның алдында атты бағдарламаның келесі бөлімін тыңдауға шақырамыз. Әрбір дінді тану оның негіздерімен негізгі заңдарын тануға сүйенеді. Ислам діні де мықты негіздерге ие. Соларға иман келтіру мұсылман болудың белгісі. Ислам дінінің негіздерінің біріне ақыретпен есеп беретін күнге сену жатады. Бүгін ақыретпен оның болатындығына сену туралы мәселеге тоқталамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Ислам революциясының жетекшісі Аятолла Хаменейдің пікірі бойынша, қиямет Алланың алдында есеп беретін күн. Адам сол күні өзінің болмысы және өзінің жүрегі мен ұлы Алланың алдында тұрады. Бұл жерде адамдар үшін жасыратын еш нәрсе қалмайды. Адам тіпті өзінің ішкі жаратылысын көріп, өзінің жамандықтары үшін айыптайды. Аятолла Хаменей баршаны қиямет туралы аяттарға назар аударып, солар туралы ойлануға шақырып, қияметке қатысты Құранның аяттарын дене түршіктіреді. Мен әр адамға қияметке арналған аяттар туралы ойлануды ұсынамын. Бұл адамдар тіркеп есеп беретін нәрселер емес. Құранда қиямет туралы жүздеген аят бар. Сондай-ақ қиямет туралы хабарлар мен ол туралы ескертулер де алаңдатады. Құранның ескертулері бір жақтан алаңдатса, басқа жақтан таңырқатады. Құранның ескертулері де жүрекке қорқыныш пен үрей ұялатады. Мираж сүресінің 11-15 аяттарында олар бір-біріне көрсетіледі. Қылмысты сол күні ұлдарын ол күннің азабынан қорқып, төлеуге бергісі келеді. Әйелін де туысын да, сондай-ақ өзін мәпелеген елін де. Тіпті бір тұста жер жүзіндегі адамдарды беріп, солан соң өзін құтқарғысы келеді. Әсте олай болмайды. Шын мәнінде ол тозақ жалындаған от.
Бұл сенім бойынша дүние ақыретпен байланысты және оның бастапқы кезеңі саналады. Исламның ұлық пайғамбары дүниенің ақыретін егістік даласы деп атап, оған е ексең ақыретте сол өнімді жинайсың деп санаған. Аятолла Хаменей бұл туралы маңызды мәселеге тоқталып, дүние мен ақырет бір-біріне бөлек емес. Бұл әлем ол әлемнен бөлек емес. Бұл әлем келесі әлеммен шекаралас. Егіндік жер дегеніміз не? Өнімді егістік жерден басқа жерден жинауға болады ма? Сендердің өмірлерің, тәжірибелерің, сабақ оқуларың мен кеңселік немесе саяси жұмыстарың сендердің ақыреттерінің бір бөлігі. Дүниенің өзі ақыреттен бір бөлігі. Бұл сендердің жақсы ниеттермен орындалатын жұмыстар. Бұл жақсылықтар сендерді ақыретте жоғары дәрежеге жақындатады. Ал егер жаман ниет, тақапарлық және мен-мендікпен әрекет етсеңдер, қияметте қор боласыңдар деген. Олай болса, қиямет өнім жинайтын күн. Бұл күні әр адамның іс-әрекеттері мен ғамалдары зерттеліп, зерттеулерінің нәтижелері бойынша жәннат пен тозаққа түсетіндер анықталып, әркім өзіне лайық мекенге қарай жіберіледі. Қиямет үлкен оқиғалар орын алатын күн.
Аятолла Хаменей өзінің сұхбаттарында қияметтің маңыздылығына тоқталып, бұл туралы дене түршіктірерлік жайттерді атап, біз қияметті ұмытпауымыз керек. Қиямет – о, ақиқат. Бір әрқашан қияметті ұмытпай, қияметпен қорқуымыз қажет. Қасиетті аятта қиямет туралы оған сенбегендер асығыс тілейді. Сенгендер одан үрейленіп, оның хақ екенін біледі. Сақ болыңдар. ол мезгил жайында таратсындар, әлбетте ұзақ адасуда деп айтылған. Шура 18-ші аят. Құрайыштардың кәпірлері пайғамбарға, біз қорқатын қиямет пен тозақ қайда деп сұрағанда, Құран сенгендер одан үрейленіп, оның хақ екенін біледі деп айтқан.
Жана әлемдегі дүние құмарлық ақыретпен есеп қисап жоқтай алға жылжиды. Кейбір хабарсыз адамдар бұл өтпелі дүниені ләззат пен құдірет талап ететін мекен және басқа әлемге еш жол жоқ, сонымен бірге өмір өліммен аяқталады деп санайды. Алайда егер әр адам қиямет туралы көбірек ойланса, мұндай ұстанымның ақылға сыймайтынын және ішкімнің жаратылған әлемнің мақсатсыз жаратылғанын қабылдамайтынын көреді. Әлемде кейбіреулерін басқаларға зұлымдық пен зорлық-зомбылық жасап, басқаларын жәбір көріп, кедейлікте өмір сүріп, өмірлерін өліммен аяқтайтынын қабылдауға болады ма? Зорлық көргендердің еш көмекшілері жоқ па? Жақсылықтар мен көмектер үшін сый жоқ па? Аятолла Хаменеи Құран тағылымдары мен риваяттарға сүйеніп, бұл сұрақтарға жауап берді. Ол қияметте ғамалдарға есеп жүргізетін күн деп атап, біздің күнәларымыз бен біздің қатерлеріміз ахиреттегі азаптарымыздың себептері. Егер бұл дүниеде зұлымдық пен ғайбат жасасақ, жамандап, шектен шығып, міндетімізді орындамасақ, мұның барлығы ахиретте әсер етіп, барзақ пен қияметте анықталады, деді.
Исламдық рауаяттарда иманды әрі сыншыл адамдардың сират көпірінен найзағай сынды жылдамдықпен өтетіндіктері айтылған. Аятолла Хаменеи қиямет күні кейбіреулердің жүздері қуанышты әрі абыройлы болады. Олар кімдер? Олар осы дүниедегі сират көпірінен өте алғандар. Бұл дүниедегі сират көпірі ғибадат, тақуалық және имандылық көпірі болып табылады. Егер біз бұл жерде сират көпірінен дұрыс түрде абыроймен және күмәнденбей өте алсақ, қияметтегі сират көпірінен өте оңай болады. Әнбия сүресінің 101-103 аяттарында күдіксіз өздеріңе бізден игілік жазылғандар тозақтан аулақ болады. Олар тозақтың сыбдырында естімейді. Сондай-ақ олар жәннаттағы көңілдері қалаған нәрселерді мәңгі қалады. Оларды қорқыныштың ең зоры уайымдатпайды да, оларды періштелер, міне, бұл сендерге уәде етілген күн деп қарсы алады деп жазылған. Әнбия 101-103 аяттар. Фазауль Акбар, яғни адам кезігетін қорқыныштың ең зоры. Мүміндер физикалық, рухани және нәпсілік тұрғыдан қорқыныштың ең зоры туралы уайымдамайды. Олар сират көпірінен өткендер деп айтты.
Қияметке иман келтіру адамның тәрбиесіне терең әсер етеді. Ең маңызды әсері адамды бақылап, күнәден алыстатып, оның иманын артырады. Қияметке сенім артыру адамның жауапкершілігін артырып, илахи міндеттерін орындауға жігерлендіреді. Қияметке иман келтірудің келесі сындарлы ролі қоғамдағы материалдық және рухани теңгерімді сақтауында. Қоғамдағы ахлақи ерешіліктерін даму басқаларының құқықтарын бұзатын әрекеттерді азайтады. Келесі әсері жеке адам мен қоғамның тәрбиесіне әсер ету. Қияметке иман келтіру адамды Алла риза болатын ғамалдарды орындауға жігерлендіреді. Қияметпен шексіз сыйларға ие болуға сенім артыру адамның кешірімді болуына себеп болып, басқаларға қамқорлық пен жақсылық жасауға жігерлендіреді. Қиямет күніне иман келтіру адамдардың тәрбиесінің ең жақсы мектебі саналады.
Алайда қияметке иман келтіру адамды тек бір жақты етіп, оның материалдық өмірде теріс етпеу керек. Оқшаулану, ғибадат және Алламен сырласуды сылтауратып, қоғам мен халал ләззаттардан алыстауды ислам қолдамайды. Ақырет үшін дүниеден алыстау дамымайтын қоғамға себеп болады. Алла елшісі мен Хазреттің әулеті өз өмірлерінде оқшауланбаған. Иран ислам революциясының қазіргі жетекшісі Аятолла Хаменеи бұл туралы ислам адамды екі өмірі, бұл дүние мен ақыретті бар жаратылыс деп санайды. Егер бір өркениет, бір мәдениет және бір дінді болуды байланысты адамды тек бір өмірге ғана ие деп санайтын болсақ, оның қисыны адамды екі өмір тұрғысынан қарастыратын исламның қисынындағы дамудан өзгеше болады. Пайғамбарлар мұны дүние мен ақырет деп атайды. Адам тек ақыретті ойлап, бұл дүниеден құр қалмауы керек. Сондай-ақ керісінше, тек дүние құмарлық танытып, ақыреттен қапыл қалмауы керек. Бұл өте маңызды мәселе. Егер бұл дүние үшін ақыретті ойламасаң, сынақтан өтпегенің. Егер ақырет үшін дүниеден оқшауланасаң, бұл да сынақтан өтпегенің. Мәселе осында деген. Қадірменді ағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.